pomaže Bog. Ja mislim da je pred nama jako važna tema. Hristov vojnik. U ovom svijetu, kao što vidimo, čovjek ne može da ne učestvuje u borbama. U Starome Zavetu mudro je rekao pravedni Job, čovjek dok je u životu na ovom svijetu, on je u vojsci. Vidimo da je sav svijet zaračen nekako, sastavljen iz elemenata koji su najviše u protivnosti jedni drugima. Evo vidimo i šta se sad dogodi pre nekoliko dana na aerodromu Domodedovo. Mi sami živimo na prostoru na kojem ratovi u onom najgrubljem obliku tek su završeni, a u nekim drugim varijantama nikada ne prestaju. Vidimo da se mladi ljudi spremaju da budu ratnici, to je u celom svijetu. Svako se uči nekim borilovskim veštinama. Kad već mora da se ratuje, da se učestvuje u borbama, onda moramo postaviti sebi jedno najbitnije pitanje. Kako da znamo da učestvujemo u pravim borbama? Da li vodimo prave bitke? One za koje smo pozvani? Od kojih imamo koristi? Da li vodimo borbe u kojima smo dužni da budemo? Da ne bude ono, kao što je rekao, ja mislim, Džingis Khan. Kod ja prolazim, tuda trava ne rasti. Ne može biti dovoljno samo posjedovati sposobnost za borbu. Mnogo je važnije znati gdje se boriti i kako iskoristiti te svoje sposobnosti. Nije isto biti angažovan u legiji stranaca i recimo u jednom ratu u kojem se brani svoja otadžbina, i to pravoslavna otadžbina. Da bismo odgovorili na ovo najosnovnije pitanje gdje čovjek treba da se angažuje, moramo posmatrati život u jednom pravom kontekstu. Osobito moramo svoje angažovanje postaviti u pravi kontekst i na pravo mjesto. Jedini ispravan kontekst u kojem treba posmatrati i svoj život i svaku profesiju, uključujući osobito vojnu, jeste hrišćanska vizija svijeta, hrišćansko viđenje svijeta i hrišćansko doživljavanje svijeta. Zbog čega? Zato što je hrišćanska vizija svijeta istina o svijetu i o čovjeku u tome svijetu i o svemu onom što čovjek može da radi i da u tom svijetu ostvari. Dakle, hrišćanska vizija svijeta posmatra borbu mnogo dublje, ne samo kao borbu čovjeka sa čovjekom, nego kao borbu protiv zla. Postoji korpus zla u ovom svijetu. A to ne mislimo samo na loše planove i loše želje ljudi jednih prema drugima, nego i na druga zla koja se pojavljuju, koja ugrožavaju svakog čovjeka. To su i bolesti, to su i nepogode koje se događaju i poremećaji u prirodi kao zlo. Zatim, najveće zlo koje postoji jeste smrt, a smrt je nastala od otuđenosti čovjekove, od izvora života, od otuđenosti od Boga. A način čovjekovog otuđivanja od Boga zove se grijeh. To je sve povezano. Dakle, sve to sačinjava korpus zla. Ono što je ovaj svijet iskvarilo. Naravno, tu postoji jedna logička, uzročno posljedična povezanost. Grijeh se pojavljuje kao izvor svih poremećaja. A za njega rekao smo da je to otuđivanje od Boga i kao izvora života i kao onoga koji uređuje ovaj svijet. Jer ovaj svijet je Bog uredio prvobitno da on bude harmoničan i da normalno funkcioniše. Onda se pojavljuje čovjek a pre čoveka se pojavljuje satana kao remetilatički faktor, kao onaj ko unosi kvar u Božju tvorevinu. Danas je vrlo bitno, kada želimo da imamo pravu viziju svijeta, kada želimo da sagledamo ceo sadržaj života svijeta, danas je bitno, neophodno, da pogledamo šta nam o svijetu i njegovim činiocima govori božansko otkrivenje, to jest šta kaže Sveto pismo. Sveto pismo upravo govori o toj istoriji prisustva zla u ovome svijetu, od samog početka istorije ovog svijeta, ali paralelno sa time, o čovjekovim nastojanjima da savlada zlo, da savlada kvarež u svijetu, da iscijeli ovaj svijet i da prevaziđe smrt. Dakle, od samog početka u ovom svijetu postoji rat, ali rat takve prirode. Ovo što se obično naziva ratovima, rat jednog čovjeka protiv drugog, jednog plemena protiv drugoga, jedne države protiv druge, to je samo jedan oblik rata. U suštini, to je tek jedan mali deo ratne stvarnosti. I tu ratnu stvarnost, te sukobe između narodima treba posmatrati u kontekstu ovog pravog rata. Rata između harmonije i disharmonije, rata između pravde i nepravde, rata između smrti i života, to je pravi rat, između smrti i života. U taj rat uključeni su i Bog, i đavo, i čovjek. Ja vjerujem da vam govorim nešto o čemu niste mnogo razmišljali. U ovome ratu glavnu ulogu ima, pozitivnu ulogu ima Gospod Isus Hristos, koji je i tvorac ovoga svijeta i ureditelj ovoga svijeta, i kome je mnogo stalo da ovaj svijet bude oslobođen od njegove kvaraži i od njegove smrti. Zbog toga Gospod Hristos je sam posjetio ovaj svijet, Sin Boži se vaplotio, obukao se u ljudsku prirodu, u ljudsko tkivo, ušao i u samo tkivo vremena, da bi potpuno bio učesnik našeg života i iznutra pobedio, iscijelio kvarež u ovome svijetu, odnosno da bi savladao zlo. I da bi pobedio najvećeg neprijatelja ljudskoga, ne samo mog ili tvog, nego najvećeg neprijatelja svakog čovjeka, svake tvari na zemlji, a taj neprijatelj najveći jeste smrt. To je naš zajednički neprijatelj. Smrt je zajednički neprijatelj, recimo, u kosovskom boju. Smrt je bila zajednički neprijatelj i Srba i Turaka. Čak i da ne izginu u boju, njih će smrt pokositi. I ovako i onako. A oni se bili među sobom. Recimo, sukob u zapadnoj Europi, u Prvom svjetskom ratu, bitka na Runi, ali jedni drugi su ugroženi od smrti, a bore se jedni protiv drugih. Gospod naš Isus Hristos, koji želi spasenje svakome čovjeku i voli svakog čovjeka, pobeđuje zajedničkog našeg neprijatelja. Da ne ulazimo sada u tu dublje izlaganje kako je to bilo, znate da je on, Gospod naš, na Golgoti učestvovao u najvećoj bitci svijeta. Najveća bitka svijeta se odigrala upravo na Golgoti. U onom trenutku kada je rod ljudski osudio Gospoda Hrista i kada je on raspet na krstu i kada je đavo likovao misleći da je u svojoj čeljusti smrti zarobio i samoga životodavca, davaca života, Gospoda Hrista, baš tad i baš kroz to Hristovo prihvatanje smrt je bila poražena. Velika je tajna kako je Gospod okusio od smrti, on, Bog u ljudskom telu, okusio smrti zato što smrt napada čovjeka. Zato je u svom ljudskom telu okusio od smrti. Međutim, sve ono što Gospod uzima na sebe, u čemu on učestvuje, sve to biva preobraženo. Tako da greh se sklanja iz ljudske prirode kada je čovjek sa Bogom. Smrt ne biva više smrt, nego se smrt preobražava u život. Nema tame tamo gdje je prisutna svjetlost. Ako je i bila, kako dolazi tama, tako kako dolazi svjetlost, tako tama beži. Tako sa približavanjem Hrista i smrt beži. Ali ne samo smrt u Hristu da biva poražena, nego i svakome onome koji ima zajednicu sa Hristom. Ponavljam ovo i to ću naglasiti, da postoji, zaista postoji smrt u kojoj nema smrti. Postoji smrt bez smrti. Smrt bez smrtnosti. To je ta smrt koju je Hristos preobrazio. U svakom slučaju, otvorene su nove mogućnosti života sa Hristovim dolaskom i u Hristovom delu. Tim novim mogućnostima života mi imamo šansu da učestvujemo i da ne bivamo poražavani smrću, ni grehom, porokom, da ne bivamo poraženi neznanjem, da ne bivamo poraženi mržnjom, dakle ni jednom ljudskom slabošću. Postoji, stvorena je takva mogućnost. Za one koji se prisjedinjuju u Hristu. A to biva u svetoj tajni krštenja. Kroz svetu tajnu krštenja možemo protumačiti celokupnu hrišćansku viziju sveta, odnosno celu istinu o životu. Ja se trudim da ovu veliku stvar vam predstavim, nekako da je skiciram kratko. Tek sada dolazimo do onoga što je naša Bliže dolazimo onome što je naša glavna tema. Vojnik Hristov. Ponovimo, Hristos je uključen u rat. On je porazio Satanu, porazio se smrt, porazio svaku bolest. I nas čini učesnicima takve borbe i takvih pobjeda. To jeste cilj. I sve te tajne krštenja u kojoj se prihvatamo takve borbe pokazuje čovjeka kao vojnika. Kao vojnika po ugledu na Hrista. Hrišćanin je vojnik koji ima zadatak da se sukobi sa Satanom, da se sukobi sa celokupnim njegovim korpusom zla, da se sukobi sa neznanjem i da porazi neznanje, da se sukobi sa mržnjom i odagna mržnju, da se sukobi sa svakom bolešću i svakom anomalijom ljudskog bića, da to iskoreni. Hrišćanin kao vojnik Hristov ima zadatak da pobedi svaki greh, da ga nadgornja, da bude jači od svih iskušenja. I konačno, hrišćanin kao Hristov sledbenik i vojnik treba da porazi, da savlada krajnjeg neprijatelja, a krajnji neprijatelj naš, kao što rekli smo, jeste smrt. Možemo sada već vidjeti kontrast između onoga što rekao smo za Džingis Kana, kod da ja prolazim tu da trava ne raste, i ovih ciljeva hrišćanina. Hrišćaninu nije cilj da uništava tuđe živote. Kao Hristov vojnik, on podržava život. On se upravo zato i bori protiv smrti. Ne samo protiv smrti u sebi, nego podržava život i u drugima, da i druge ne bi smrt nadjačala. Ja rekao da kroz svetu tajnu krštenja možemo sagledati celokupnu hrišćansku filosofiju života. I ona je vojnička. Ona govori o vojničkom načinu života. Pođemo ukratko od početka. Za svetu tajnu krštenja potrebna je najprije obuka. Jedna teoretska obuka. Zatim upisivanje u spisak onih koji žele da pristupe, koji žele da se krste, da budu Hristovi sledbenici, Hristovi vojnici. Tako je bilo u drevnim vremenima. Ponegde je očuvan svaki element toga. Poslije dovoljne obuke, obaveštenosti o istini života koja je u hrišćanstvu, dolazi trenutak krštenja. I sam taj čin krštenja ima jedan bukvalno vojnički poredak. U prvom delu sveštenik ili episkop čita izvršne molitve u kojima se obraća celokupnom svetu, kosmosu, tvari, prostoru u kome provodimo život. Zatim se obraća direktno pretećim rečima satani kao predvodniku zla. Naprimjer, da biste, ja se nadam, verujem da ste vi, većina od vas, prošli kroz svetu tajnu krštenja i da se možda i sećate pojedinih reči koje sveštenik čita na svetu tajnih krštenja. Između ostaloga, sveštenik zaprećuje đavolu koji je pušten sa sinđira u ovom svetu i koji ima mogućnost da čini zlo ovoj tvorevini i ljudima u njima. Sveštenik dakle obraća se njemu i kaže: zaprećujem ti imenom Gospoda Isusa Hrista koji je došao u ovaj svet upravo zbog toga da bi uništio tvoju tiraniju nad ljudima, jer on kao Bog ljubavi nije mogao dopustiti da đavo omuči ljudski rod. I sveštenik zapoveda đavolu da napusti životni prostor kome je čovjek, da napusti čovjeka i kaže mu da se više nikada ne vraća i tako dalje. Zatim u jednom momentu onaj koji se krštava objavljuje rat satani kao predvodniku korpusa zla. Objavljuje rat njemu tako što kaže: odričem se satane i dela njegovih i njegove gordosti i svega onoga što njemu pripada, svih njegovih planova, svih njegovih težnji i namjera. Ograđuje se od zla u ovom svijetu. I ne samo to, to je tek pola puta, nego okrećući se ka istoku, onaj ko se krštava ispoveda svoju novu pripadnost, pripadnost Hristu, govoreći da veruje u Hrista, i to kao cara i Boga. Verujem u Hrista kao cara i Boga. To su sve jedni vojnički postupci. Neko ko površno posmatra ovaj deo, ovaj moment, verovatno neće razumjeti. Neće razumjeti zašto je potrebno da hrišćanin uzima tako čovjek, da čovjek uzima tako strog stav prema korpusu zla, prema satanu. I zašto je potrebno da izjavljuje svoju pripadnost Hristu? Zato što mnogi to ne primećuju, zato što je zlo toliko proželo mnoge da im je i samo svest izmenilo i oni ne shvataju upravo da pripadaju korpusu zla. Jako je važno da sebi postavljamo to pitanje: kojem korpusu pripadamo? Korpusu zla ili korpusu dobra? Nije teško to provjeriti. Naravno, ako je pitanje da li pripadamo bolesnima ili zdravima, to je mnogo lakše provjeriti. Odemo kod specijaliste, kod lekara, oni će brzo to provjeriti. Mada pitanje da li oni uvijek mogu tačno. Ali kad je u pitanju ova duhovna sfera i usmjerenje same ličnosti, onda je to mnogo teže. Ali stvari moguće je. Da li postoji nešto što nas iznutra porobljava? Da li nas porobljava neka strast, zavist, mržnja? Ako to osjetimo u sebi, onda nema sumnje da nas se zakačio korpus zla. Makar malo. Eto vidite, hrišćanin ne može da bude ravnodušan prema tome. On mora da se bori sa korpusom zla, sa stihijom zla i u sebi i oko sebe sa stihijom zla u ovome svijetu. I to samo, ne samo protiv poroka i protiv smrti, nego i protiv svih boleština, protiv svih anomalija. Vraćamo se na ono što se ispovjedao svetoj tajni krštenja. Vjerujem u Hrista kao cara i Boga. Kao cara. Kada kažemo da vjerujemo u Hrista kao cara, kao Boga, kao Boga, prvo da to kažemo, to znači da vjerujemo u Boga. Ali ovo kao cara, nije dovoljno reći samo da vjerujemo u Hrista kao Boga. Bitno je, jako je bitno da vjerujemo u Hrista i kao cara. U staro vrijeme, u širenju hrišćanstva, naravno rani hrišćani koji su uglavnom govorili grčki, oni su upotrebljavali onu grčku reč Kyrios. Kyrios je mnogo sadržajna reč, iz nje bolje vidimo o kome se radi nego kad kažemo car. Kyrios je gospodar, Kyrios je onaj koji sve sadrži, koji sve posjeduje, onaj koji sve može, koji je svemoćan istovremeno. Kyrios je jedini onaj kome priliči poslušanje i poklonjenje. I rani hrišćani su bili u toj dilemi, mnogi su bili u dilemi. Da li zbog toga što ispovedaju svoju pripadnost Hristu, da li mogu da poštuju zemaljski gospodare, odnosno rimskog cara? I rješenje je bilo jednostavno. Postoji samo jedan Kyrios. Apsolutni Kyrios, to je gospod Hristos. Samo njemu smo dužni bezuslovno poklonjenje i poslušnost. A što se tiče zemaljskih gospodara, samo ukoliko se oni ne protive glavnom Kyriosu, to je vrhovnom, ukoliko se ne protive gospodu. Vrlo je bitna ta naša pripadnost. Kome pripadamo? Dakle, već u svetu tajni krštenja mi smo rekli da pripadamo Hristu. A pripadati Hristu znači biti u obavezi da vodimo rat u tim najširim razmerama. I to rat za život, a ne protiv života. Ovo što sam rekao o kontekstu rata treba sada da primenimo konkretno na profesiju jednog vojnika u našem vremenu, na našem prostoru, koji je Srbin i hrišćanin i pravoslavan, ne mora biti Srbin, može da bude i druge narodnosti, ali koji je pravoslavan. Kako ovo da sada da primenimo, ovo što smo rekli o tom najširem ratu, najširem frontu, kako ćemo to primeniti sada na pojedinačne primjere ratovanja gdje imamo jasno ukazano ko se sukobljava? Možemo vidjeti kako su u tome uspjeli hrišćani pre nas. Ono što je najteže, a možda i najbolje istovremeno, jeste da je hrišćanin živa ličnost. Živa ličnost i da se ne drži, i da je nemoguće njegov život izložiti u paragrafima. Hrišćanin je istovremeno kreativan, tako da on onu celokupnu viziju, hrišćansku viziju života može da primeni sam on. Ima sebi tu sposobnost da je odmah primeri svakoj situaciji, svakome mjestu. Ne koristiš nikakve paragrafe i priručnike. Dakle, ima jednu celokupnu hrišćansku viziju života koja istovremeno daje njegove iskustva i on će u svakoj situaciji moći adekvatno da odgovori svakom izazovu. To je pravi hrišćanin. Hrišćanin isto vremeno, dakle, kreativna ličnost. To su pokazali i naši preci. Navešću primjere, nekoliko. Evo, na primjer, Sveti Stefan Dečanski. Pre bitke kod Velbožda, koja se odigrala između dva pravoslavna naroda, srpskoga i bugarskoga, bugarski car Mihajlo zapretio da će kazniti Stefana Dečanskoga i Srbiju, spremao vojsku za napad. O tome je znao Sveti Stefan Dečanski, ali Sveti Stefan Dečanski sve gleda u hrišćanskoj viziji života. Njemu je žao da se proliva ljudska krv, a istovremeno mora da zaštiti svoju otadžbinu. Na kraju krajeva, on je i kralj. To mu je dužnost da zaštiti svoju zemlju. On postupa kao hrišćanin, pokušava najpre da taj korpus zla koji je zahvatio njegovog protivnika, kome je njegov protivnik rob, jer je ispunjen mržnjom i željom da proliva krv, on pokušava dakle da toga svoga protivnika porazi duhovno, da ga predobije, pa mu piše pismo: nije dobro da se proliva bratska krv, istovremeno čak i hrišćanska, hrišćani i na jednoj i na drugoj strani. Mnoge majke će zaplakati, mnoge će siročadi da ostane, mi ćemo gubitnici, i ti i ja. Šaljamo pismo otprilike takve sadržine. Međutim, ispunjen je bio zavišću njegov protivnik, jer ga je zaista korpus zla bio umotao već u sebe, mašinjerija zla. Zbog zavisti nije prihvatio taj predlog Stefana Dečanskoga i preteći pismo mu šalje: ukoliko do sutra ujutru ne dođeš i ne sagneš se preda mnom tako da moja pobedonosna noga stane na tvoj vrat, lično ću doći da te ponizim pred tvojim narodom i da te pogazim. Stefan Dečanski bez imalo gneva zapovjeda svome sinu caru Dušanu, kasnije caru, sada tek stasalom mladiću, da pripremi vojsku. I odlučno su krenuli u bitku i porazili Mihajla, cara Bugarskog. Jasno je šta ovaj događaj govori. Dakle, treba se boriti protiv korpusa zla u nameri istovremeno da istovremeno sačuvaš protivnika. I to iz prave ljubavi prema njemu, ceneći njegov život. Ali ako to ne uspeva, ako je protivnik zaista rob korpusu zla, onda nema drugog načina nego da se silom skrši celokupni korpus zla. Ako ne može rečima ljubavi, može mačem, ali to je krajnje. To je hrišćanski vojnik. A da, čuda istekamo, ipak car Dušan, taj mladić koji je komandovao konjicom, nije poštedao Mihajla. Možda bi ga Stefan Dečanski poštedao, ali Dušan nije praštao. Drugi primjer. Velika je obmana u rečima da car Lazar, koji je rekao da se opredeljuje za nebesko carstvo, da taj car Lazar da je odustao od borbe. Nije. Car Lazar je bio najveći ratnik. On je samo svoju celokupnu bitku, celokupnu borbu postavio u pravi kontekst. U pravi kontekst. To je ono što sam na početku htio da kažem. Vrlo je važno da vidimo da li se borimo za prave stvari, jer ne bežimo dragocen. Zašto ga dati za nešto beznačajno? I upravo sveti knez Lazar je uspeo u tim kritičnim trenucima da celokupnu bitku stavi u pravi kontekst. Oni će svoje duhovne i telesne snage potpuno dati u tu bitku. Do krajnjih granica. Ali bitno je da to bude bitka u pravom kontekstu za prave stvari. Pa je rekao: mi se ne borimo samo za ove vrednosti koje su na zemlji. I za njih se borimo. Ali se borimo šire, za veće vrednosti, za carstvo nebesko. Ja ne želim, kao da je rekao svojim vojnicima, ja ne želim da vi živite samo ovde, neka to bude 50 godina. Neko ja želim da vi živite i tih 50 godina i u večnosti, u carstvu nebesko. Ne treba zaboraviti, to pametni ljudi upravo primećuju i skreću pažnju na to, da je car Lazar 3 konja izgubio u boju. Toliko se borio. Pravi primjeri hrišćanskog borca su Miloš i knez Lazar. Lazar više od svih. Jer ovi se drugi uspevali upravo zahvaljujući činjenici da ih je on postavio pravi kontekst. Svu njihovu žrtvu. Samo još jedan primjer, pa ću ja isto morati da idem. Hristov vojnik je istovremeno mudar. i sposoban na doživljavanje vlastitih uniženja, sposoban za kenosis, jer Gospod naš Isus Hristos je primjer kenosisa, on Bog budući sišao do nas i da živi kao običan čovjek, i ne samo to, nego dozvolio da bude popljuvan i raspet. Te osobine treba da pokaže i svaki kršćanin, a osobito Hristov vojnik. Primjer toga da se može ispijeti poniženje kao voda radi dobra svoga naroda, primjer toga jeste sveti Stefan Lazarević, Lazarev sin, najkompletniji hrišćanski vojnik. Vojnik je bio i umom i telom, duhom. On je radi dobra Srbije, čekajući zgodan trenutak, samo prihvatio ono poniženje koje pitanje je koje bi kasnije prihvatio, da on lično bude sa Turcima, da njegova sestra pođe sa Bajazitom, da bi odagnao turski gnev od svoga naroda. Ali to je taj isti Stefan Lazarević koji je iskoristio prvu priliku kod Tripolja 1043. godine, i on je prvi osvetio kosovski boj, on je prvi porazio Turke na Kosovu. Stefan Lazarević, taj isti koji se radi dobra svoga naroda najviše ponižavao samog sebe da bi uzvisio svoj narod. Podlačim, hrišćanin je kreativan čovjek, kreativan stvor, hrišćanin je stvaralac. Najteži deo za Hristovog vojnika, za vojnika hrišćanina, jeste to što je on najviše, više od pripadnika bilo koje profesije, izložen zlu. Vojnik je najviše izložen zlu u ovom svijetu. Onaj pekar, nastavnik, on može se povući, a vojnik je upravo isturen, najistureniji prema korpusu zla. Zato je njegova služba najdelikatnija. A sa druge strane, vojnik Hristov, hrišćanin vojnik, mora uvijek da bude cijela ličnost, sav prisutan. Ne može da rasporedi svoj život kao što se raspoređuju školski časovi, pa da kaže, evo ovaj čas ću biti hrišćanin, a ovaj čas neću biti hrišćanin, pa onda kada budem u borbi mogu da postupam kao bilo koji drugi ljudi. Ne, nego baš i tad, i to naročito tada kada je u borbi, treba da bude hrišćanin, to jest da je svestan svih onih zapovesti Hristovih o ljubavi prema drugome, a čak i prema neprijatelju. Kako to sklopiti, kako to uskladiti? U tome mora svako posebno da uzrasta i uspjeće u tome u onoj meri u kojoj sebe oformi po uzoru na Hrista. Ja bih mogao mnogo primjera takvih naći, evo već sam neki pomenuo, oni koji su u tome uspevali. I posljednji zadatak za vojnika hrišćanina jeste i taj da ona zapovest o savršenstvu koja je data ljudima važi i za njega. Budite vi savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ne samo kao uzor na Svetoj Gori, nego i hrišćanin vojnik ima za cilj da postigne prosvećenje uma, srca, da izgradi svetitelja od sebe, da bude snabdeven Hristovom ljubavlju, poput ne samo monaska u Svetoj Gori, nego kao što je starac Siluan koji je bio u tihovanju, tako i hrišćanin koji je vojnik, koji u vojnoj profesiji ima zadatak da postigne isto savršenstvo. Kako to ostvariti? Opet ponavljam, u tebe se mora uzrastati. Ovdje ćemo morati završiti našu priču, nažalost. Ostaje da nastavimo drugi put. Ove ideale hrišćanske je najteže ostvariti kao vojnik, ali je i najzahvalnije. Prva linija protiv zla, to je ta u kojoj stoji hrišćani vojnik. Samo da kažem da ako je hrišćani vojnik, pazite, ona ne može da uklopi neke stvari. Recimo angažovanost protiv humanosti, to nikako se ne uklapa. Hrišćanin vojnik može biti angažovan samo u onome što unapređuje čovečanstvo, što konkretno, prepoznatljivo pomaže drugim ljudima. Samo u tome može biti uključen. Zbog čega? Zato što je dao svoju pripadnost, zaklao se na pripadnost jedinom Kiriosu, jedinom Gospodu. Drugim rečima, bliže rečeno, hrišćanin vojnik ne može da sluša komandante poput Hitlera i tako dalje. Mora direktno otkazati poslušnost, naravno bit će zbog toga će postradati, ali zapamtimo, postoji smrt u kojoj nema smrti. Tom smrći je umro knez Lazar, tom smrći su umrli mnogi Srbi, hrišćani, pravoslavni. Dakle, smrt je jedna duhovna realnost, duhovna stvarnost. Onaj koja se Gospodu taj ne umire. Znači što je u zajednici sa onim koji ima život uvijek u sebi. Gospod je izbor života. Ko se odvoji od Boga, pa makar bio živ ovako hoda, on već kušao smrt, on udalje do života. Dakle, drugi se meri ko je u smrti, ko je u smrti. A mi smo protiv smrti. Ne treba se smrti plašiti. Pazite, to objašnjava zašto hrišćanski vojnici se ne plaše smrti. Znači što znaju da smrt njima nije tu. Da će živjeti i posle toga čina koji odnosno ne zovu smrt.
Hvala preosvećeni vladiko, hvala i vama što ste bili vrlo pažljivi. I s ovim mi započinjemo susretanje, ne završavamo. I još jednom preosvećeni vladiko, prenesite naše pozdrave njegove svetosti patrijarhu Irineju od onih koji su najuzvišeniji, najčvršći na odbrani onoga što je sveto ovoj zemlji i ovom narodu.
Hvala gospodine Pukovače, hoću samo da vam kažem da je njegova svetost veoma, veoma obradovao vašoj poseti pre nekoliko dana patrijaršiju Irineju.